Det en lørdag I november. I Melbourne det varmt på denne tiden. Og Celeste Manow ute sammen med kjæresten sin, Chris Risdale. De har datet en stund, men har enda ikke offentliggjort forholdet på sosiale medier. Nå de ute og tar noen drinker på en uteservering de liker godt. Celeste har langt, mørkt hår med lyse striper. Det henger pent over skuldrene I store bølger. Rundt halsen har hun et smykke, og hun har på seg en søt dus grønn topp med små hvite blomster. Smilet bredt, for ved siden av henne sitter kjæresten Chris. Paret får noen til å ta et bilde av dem. På bildet smiler begge bredt. Chris I vinrød skjorte hviler den ene hånden I fanget til Celeste, som holder om armen hans med begge hender. På bildet ser de to glade og nyforelska ut. Et vakkert, ungt par med fremtiden foran seg. Celeste sier spøkefullt til Chris at dette må bli hans nye profilbilde. Han omtaler Celeste I et intervju med Sydney Morning Herald.
Time with her was just always amazing. When she was smiling, you could see it from a mile away. And she always just lit up. And her laugh was infectious when she got going.
Dagen etter, når det blitt søndagskveld, publiserer Celeste bildet av henne og Chris på Instagram. Det det første bildet hun deler av dem sammen. Og hun glad og stolt over å kunne vise frem Chris for verden. Når bildet lastet opp, legger hun seg til å sove I sin egen seng på sitt eget soverom. Hun ikke alene I huset, for hun bor der sammen med moren sin. De sier god natt til hverandre, og når Celeste legger seg under dyna, alt som normalt. Det umulig for henne å forutsi hva som I ferd med å skje.
It was like something I just never heard. It was like a million pieces of glass just crashing. And all of a sudden I heard. Oh. So I remember just going, Celeste! And I just ran out of bed and I'm just screaming her name down the hallway. I'm going, Celeste, sweetie, what happened? And I realize that I'm running all over glass, I'm seeing blood. I still don't get it. And I'm pulling her out of the bed. She's not helping me at all. But I see all that glass. And so I thought I didn't want to drop her on all that.
Samme natt kommer en bil til syne på et overvåkningskamera I nabolaget til Celeste. Den kjører fra åstedet I høy hastighet. Kort tid etter parkerer den samme bilen utenfor nærmeste politistasjon. Døra på bilen går opp, og en mann med smalt ansikt og sort hår stiger ut. Han går målrettet mot inngangen. Fra begge hender drypper det blod. Dråpene lander på gulvet inne på politistasjonen. Så sier mannen til politiet at han har drept noen, og han sier at det politiets skyld. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Moren til Celeste drar datteren ut av sengen. Men Celeste reagerer ikke. Vinduet som leder inn til soverommet knust, og på gulvet ligger glasskår strødd. Moren holder datteren tett inntil seg. Så jomer det I sirener gjennom nabolaget, I det ambulanser ankommer huset. Men det for sent. Celeste allerede død. Når morgenen gryr, står sola lavt på en blå himmel. Og utenfor hjemmet til Celeste Manow har familien samlet seg. Broren beskriver Celeste til Nine News.
Celeste was the most bright, lively, the most intelligent one of all of us, and the best of all of us. She was loved by everybody. There wasn't a soul on this earth who could ever say a bad thing. She touched everyone.
Blitzregnet treffer familiemedlemmene, som våknet opp til den forferdelige beskjeden. Hjemmet de står utenfor et lavt hus I rød murstein på en etasje. på en vit port av bølgeblikk som leder inn til hagen, det store, blodige flekker.
Such a senseless, unfathomable evil act. It should never happen. Not to our family. Not to anyone's family.
Drapet på søsteren ubegripelig. Og mens familien blir intervjuet, prøver politiet å pusle sammen bitene for å forstå hva som kan ha skjedd og finne ut hvem som har tatt livet av Celeste. Det leder dem tilbake til den mørkhåra mannen med det smale ansiktet som parkerte bilen utenfor politistasjonen midt på natten. Mannen snakket om en jente og gjentok flere ganger at han hadde drept henne. Han ba til og med politiet om å dra og se selv, om de ikke trodde på ham. Mannen hadde dype kuttskader i begge hender, og blodet dryppet ned på gulvet på politistasjonen mens han snakket med hissig stemme. Politiet bestemte seg for å sende mannen til sykehus for å stanse blødningene. Politiet lurer på om det Celeste mannen kan ha snakket om. Og det ikke den eneste informasjonen de har. For inne på soverommet til Celeste har de også funnet det de mener må være drapsvåpenet. En kjøkkenkniv, tilsmurt av blod. Celeste Mano i starten av 20-årene. Hun bor hjemme hos moren Aggie i et hus nordøst i Melbourne, Australia. På dagtid jobber hun på et callcenter. Celeste dyktig i jobben sin, og tross sin unge alder har hun blitt teamleder. En av de ansatte ved kontoret en mann ved navn Louis Sacco. Han har mørkt, kort hår, et blekt, smalt og avlangt fjes og firkantede briller. Han eldst av fem søsken. Louis ble født i Irak, men familien migrerte til Australia da han var i 6-årsalderen. Han gjør det bra på skolen, spesielt i matte. Men sosialt har han det ikke like lett. Og det blir bare vanskeligere og vanskeligere for ham å passe inn med de andre elevene, desto eldre han blir. I tenårene føler han at han blir avvist av medelevene sine. Og når han senere begynner å jobbe, sliter han fortsatt med å tilpasse seg sosialt. Familien hans beskriver ham som en tilbaketrukket og rolig person. En enstøing som oftest holder seg for seg selv. Sacco har jobbet samme sted som Celeste i rundt 1 år, når han får beskjeden som kommer til å forandre absolutt alt. I juni 2019 blir Sacco sagt opp fra jobben på callsenteret. Han i midten av 30-årene, drøye 12 år eldre enn Celeste. Og selv om de kollegaer, har de ikke hatt særlig kontakt. Ikke før denne dagen. For den normale prosedyren når noen får sparken, at teamlederen skal følge personen ut av bygningen. Så det nettopp det Celeste gjør. Når de kommer til utgangen, blir de stående overfor hverandre. Celeste får vondt av Sacco. Hun synes synd på ham. Han nettopp fått sparken. Og som en vennlig gest rekker hun fram hånden for å ønske ham lykke til videre. Men Sacco tar ikke imot den utstrakte hånden. Når Celeste kommer hjem, forteller hun om møtet til moren Aggie. Aggie snakker om det til avisen The Sydney Morning.
She's coming quite somewhat upset because she goes, I really felt bad for him, so I just extended my hand to wish him all the best. She goes, and he plants a kiss on my cheek, Mum. I must have gone tomato red. I was so embarrassed.
I stedet for å ta hånden hennes, kysser Sacco Celeste på kinnet. Helt uoppfordret. Celeste, som bare skulle være høflig og formell, blir overrasket og rødmen flommer opp i ansiktet. Men når hun forteller om den ubehagelige avskjeden til moren Aggie, avfeier hun det hele, og mener at Celeste ikke skal legge så mye i det.
And I said, oh, you're such a drama queen, sweetie. He's probably had a crush on you all along, and you haven't even realized.
Men å avfeie situasjonen går ikke. For dette ene, korte møtet, er bare starten på et mareritt som kommer til å pågå i over ett og et halvt år. Noen få dager etter at Sako har fått sparken, tikker det inn en melding på Celestes Instagram-profil. Så en til, og så enda en. Meldingene er fra Sako. Han skriver, citat, «Jeg har aldri hatt følelser som dette om noen i hele mitt liv. Jeg er helt fengslet av deg. Du er alt jeg tenker på.» Videre skriver Sako at han ikke lenger klarer å gjøre helt vanlige gjøremål i hverdagen. At forelskelsen er så massiv at den påvirker alt i livet hans. Denne besettelsen av deg, som er en forelskelse, er en avhengighetsskapende og destruktiv følelse som påvirker evnen min til å konsentrere meg, forholde meg til andre, til å gjøre mine daglige rutiner. Louis Sako skriver videre at han pines av forelskelse. Og for å slippe å lide mer, ber han Celeste om å være ærlig og si hva hun føler for ham. Celeste, som tidligere kollega og leder, responderer høflig. Hun skriver at hun verdsetter Sakos ærlighet, men at hun bare ser på han som en kollega, ikke noe mer. Det er veldig søte ord, og jeg setter pris på at du forteller meg dette. Jeg er overrasket over å lese alt siden det er nytt for meg. Selv om jeg verdsetter det, tenker jeg bare profesjonelt på deg, og ønsker deg all lykke videre på reisen og jobb. Celeste avviser Sako, og sier det akkurat som det er. Hun er ikke interessert. Og selv om Sako har påstått at et svar vil få ham til å slippe å lide, virker det ikke som om avvisningen har noen effekt. For meldingene fortsetter å renne inn. Celeste sin mor, Aggie, forteller.
Some of them almost were like poetry. And there's just heaps of these messages. And so I said, oh my God. They're all about how crazy in love he is with her. He can't eat, sleep, he can't function. He can't even look for work.
Meldingene som til stadighet tikker inn blir overveldende. Celeste synes det har begynt å bli ubehagelig, og gir tydelig beskjed om at hun ikke lenger setter pris på meldingene fra Sako. Hun skriver, «Jeg hadde satt stor pris på det om du kunne slutte å kontakte meg, siden det gjør meg veldig ukomfortabel.» Men å gi tydelig beskjed hjelper ikke. Det som startet med noen tilsynelatende uskyldige kjærlighetserklæringer har blitt ren trakassering. Og trakasseringen bare fortsetter. Celeste blokkerer Sako, men da dukker det bare opp nye meldinger fra nye brukere. Kjæresten Chris forteller.
Sometimes was within a matter of minutes. She blocked an account, closed her phone, reopened it again half an hour later. There was a new message request from a new random username.
Celeste ignorerer meldingene. Hun tenker at Sako til slutt kommer til å gå lei og la henne være i fred. Men den tanken kunne ikke vært langt nok fra sannheten. For det Sako har skrevet om at han ikke klarer å fungere i hverdagen lenger, er sant. Han har ikke klart å få seg ny jobb. Han bruker alle døgnets timer på besettelsen sin, Celeste. Når Celeste prøver sin nye strategi, å blokkere brukerne meldingene kommer fra, og ikke gi noen form for respons, går alt fra vondt til verre. For nå endrer også tonen i meldingene seg. Du hører moren Aggie.
This particular message he'd sent, it was no longer one of his love messages. This sounded like an angry message.
What did it say?
It says, I'm going to climb up and show the world that I am somebody. It was just the way it was written. And so I said to her, Celeste, he's clearly not getting bored. He's not going away.
Stalkingen har nådd nye høyder. Celeste får ikke fred. Og nå har Sako i tillegg begynt å vise tegn til aggresjon. Moren Aggie frykter for datterens sikkerhet og overtaler henne til å oppsøke politiet. Trakasseringen har pågått i et halvt år når mor og datter drar til politistasjonen for å anmelde forholdene. Men inne på politistasjonen blir de ikke møtt med forståelse. En politimann sier at Sako ikke har gjort noe kriminelt, og at det derfor ikke er noe de kan gjøre med saken. Moren Aggie forteller om politibesøket.
He looked at Celeste and he said, well, just ignore. And she goes, I have been ignoring. And then he said, you know, that's social media these days. If you don't like it, get off social media.
Etter samtalen med politibetjenten forlater Celeste og moren politistasjonen i skuffelse. Tiden går, og nye forespørsler fra nye brukere fortsetter å dukke opp. Det er som om Sakos besettelse bare fortsetter å vokse. Han skriver, «Hvis det noen gang ble mulig, hadde jeg gitt livet mitt og verden til deg. Jeg er så forelsket i deg at det begynner å bli usunt. Jeg vet at du har avvist meg. Jeg skjønner det. Jeg er som søppel for deg. Jeg skjønner det. Du hater meg. Jeg skjønner det.» Innholdet i meldingene blir grovere og grovere, og begynner også å ha seksuelle undertoner. Og Celeste føler seg utrygg. Hun sier til en kollega at hun frykter for livet sitt. Til slutt går det ikke lenger. Etter 6 nye måneder med trakassering oppsøker Celeste og moren politiet på nytt.
He says, have you been to the police before? And I said, yes, actually 6 months ago. Are you telling me something should have been done then? He said, let's just say some of us do our job better than others.
Beskjeden de får er urovekkende. Politibetjenten sier at dette er noe politiet skulle ha tatt tak i forrige gang de var her. Denne gangen blir de i alle fall hørt. Sako har trakassert Celeste i et helt år når han omsider får en såkalt intervention order, en ordre som begrenser hvordan en person kan oppføre seg mot en annen. I dette tilfellet får ikke Sako lenger lov til å kontakte Celeste. Gjør han det, er det straffbart.
I said to Celeste, this is just a piece of paper, sweetie. Let's remember that.
For en liten periode slutter meldingen å dukke opp. Politiets involvering har hjulpet, og Celeste føler seg tryggere enn på lenge. Likevel henger påminnelsen til moren over henne. Et besøksforbud betyr ikke at Sako kommer til å la henne være i fred. Men for en liten periode får hun ro, beskyttet av lovverket. En måned går uten at noen nye meldinger dukker opp. Men så kommer meldingen hun håpet ikke skulle komme. Et flere siders langt brev fra Sako. The Sydney Morning siterer deler av innholdet.
Please see reason, Celeste. Please, Celeste, the ball is in your court. Only you can end this now, Celeste. Please end this nonsense by withdrawing the order and stopping the charges against me for stalking and harassment. And if you make the right choice, Celeste, both of us can move on and we can finally have peace of mind.
Når Celeste mottar de 3 sidene, tør hun ikke engang å lese hva som står skrevet. Hun sender det direkte til politibetjenten som hjelper henne i saken. Moren Aggie kan ikke tro det.
Oh my god. So he's breached the order now. Gosh, I can't believe he breached it.
I I det Sako trykket send, brøt han forbudet mot å kontakte Celeste. Handlingen straffbar. Nå kan politiet, i prinsippet, ta ut en tiltale mot Sako. Og det det Celeste håper at skal skje, sånn at hun endelig kan få fred. Mens saken pågår, skjer nye, positive ting for Celeste. Hun treffer Chris, en kollega av henne. De finner tonen, begynner å date, og etter hvert blir de et par. Livet ser lyst ut for henne. Hun føler seg trygg hjemme i huset sammen med moren. Personen som har trakassert henne i politiets påsyn, mens hun har funnet kjærligheten. Men lykken på lånt tid. Natt til mandag, den 16. november 2020, våkner moren Aggie av et brak. Noe som knuses eller eksploderer. Så hører hun merkelige lyder og løper instinktivt til datterens soverom. Hun tråkker rett på glasskår, som strødd utover gulvet. Hun ser blod. Fra Aggie våkner av smellet til hun når senga til Celeste, går det ikke mer enn 2,5 minutt. Aggie prøver desperat å få kontakt med datteren, som ligger livløs i armen hennes. Men sirene nærmer seg. Ambulansepersonellet ankommer, og etter litt forteller de Aggie at de har funnet en kniv.
And then one of them stops me and he says, "This is a crime scene. We found a knife." And in that moment, all I said was, "What? Oh my God, he killed her!" He said, "You know who did this?" I said, "Yeah. Yes. Yes. She's only been stalked by one."
Overvåkningskamera fra gaten viser en sort bil som forlater åstedet. Politiet studerer det nøye. Mannen i bilen kjører til nærmeste politistasjon, hvor han parkerer før han går ut av bilen og stormer inn på politistasjonen. Han har blodflekker på klærne, blek i ansiktet, og begynner å snakke til politibetjentene på jobb med oppjaget stemme. Han gjentar flere ganger at hun død, uten å si hvem han snakker om. Han sier at politiet kan dra og se, og at de allerede vet hva som skjedd, og at det deres feil. Kuttskadene mannen har i hendene så dype at de må opereres. Mannen sendes til sykehus for å behandles for skadene. Navnet hans Louis Sako. Ten News First rapporterer.
A Melbourne man who murdered his young co-worker had sent her more than 100 messages professing his undying love and infatuation. Louis Sako stalked and harassed Celeste Manneau for months before he broke into the 23-year-old's bedroom in Mernda and stabbed her to death.
Det tar ikke lang tid før politiet kobler Louis til drapet på Celeste. Og navnet hans blir frigitt i mediene.
In his own family's words, Louis Sako was a loner, an introvert who spent most of his time locked in his room, rarely speaking to his parents or siblings. But even they can't comprehend the crimes he's accused of committing. The 35-year-old, identified as the man accused of breaking into Celeste Manneau's bedroom and stabbing her to death on Monday morning.
Nine News får kontakt med moren til Sako, som sier at hun skulle ønske det var henne som ble drept, i stedet for en ung kvinne i starten av livet. Videre forteller hun at hun ikke har klart å slutte å gråte siden hun fikk høre hva sønnen har gjort.
Sako's parents have told me they were unaware of any stalking allegations and are yet to speak to their son, but they say they have not stopped crying since Monday and can't stop thinking about Celeste's final moments.
Politiet har enda ikke pågrepet Sako, som innlagt på sykehuset. Rättsmedicinare ska senare fortälla att kuttskadan i Sakos händer antagligvis skyldes motstånd. Något som betyder att Celeste må ha vaknat då vinduet knuste på rummet hennes. Och att hon kämpat för livet de sista minuterna hon levde. Men för moren Aggie är det något som skurrar. Dottern hennes är drept. Och drapsmannen har efterlatt både drapsvåpnet på åstadet och uppsökt politiet helt av sig själv. Så faller brickorna på plats.
Who the hell does something like this leaves the murder weapon behind, drives to a cop station? I said, Jesus Christ, mark my words. He's going to try and get off on mental impairment.
Aggie är överbevist om att Sako kommer till att pröva att undgå straff vid att överbevisa politiet om att han är psykisk sjuk. Sako själv påstår att en skickelse kallt Isha uppmuntrat honom till att dräpa Celeste. Han menar att det inte var han själv som handlat och att han var psykotisk. När Sako kommer sig efter operationen blir han varetäktsfängslad. Men det är lite som sker i saken. För Sako må först värderas av psykiatrare. Han berättar psykiaterna att denna Isha satt vid sidan av honom i bilen på drapsnatten och uppmuntrat honom till att dräpa Celeste. Det är tre olika psykiatrer som ska ta en värdering av hans mentala tillstånd. Om det visar sig att han inte var tillräcklig i gärningsögonblicket vill det kunna ha en stor inverkning på straffen hans. Uker blir till månader och månader till år. Saken står så och sier stille. Det har gått 3 år sin drapet på Celeste utan att ha fått konsekvenser. Men så kommer genombrudet. En reporter omtalar saken på Sydney Morning.
The case was in and out of court for 3 painstaking years. Seiko finally pleaded guilty to murdering Celeste, but only after failing to convince psychiatrists he was mentally impaired.
De tre psykiaterna som har värderat Sako över flera år kommer fram till att han inte kan ha varit psykotisk. De menar att Sako överdriver i förklaringen sin och hävdar att han har jobbat hårt för att överbevisa dem om att han inte var tillräcklig i gärningsögonblicket. Efter konklusionen från psykiaterna tillstår Sako drapet på Celeste. Du hörer Mona Aggie.
He was found to know exactly what he was doing. Yeah, there was premeditation behind this. He bought the knife the day after we reported the breach.
Sako köpte kniven som han brukte för att ta livet av Celeste länge före drapet blev begått. Dagen efter att han bröt förbudet mot att kontakta Celeste med det 3 sidors långa brevet hvor han bad henne om att dra anklagen mot honom. Före drapsnatten låg kniven urört hemma hos Sako. Men så skedde det som utlöste allt. För sent på kvällen, söndag den 15 november 2020, kvällen före drapsnatten, dukket upp ett bilde på Instagram. Ett bild av Celeste och en man i vinröd skjorta. Kärsten hennes, Chris.
I'll never forget the phone call. That she was gone. That he'd killed her. That stalker. That guy who wouldn't leave her alone.
När Sako möter upp i rättssalen har han på sig en grå joggedress och firkantade briller med stort infattning. Han visar inte ett snev av känslor. Familjen till Celeste är också till stede. Flera av dem kommer med uttalser, bland annat moren Aggie. Hon förklarar hur hon desperat prövde få kontakt med barnet sitt på drapsnatten, men att det inte gick. Hun forteller at hun føler seg skyldig. At hun sov gjennom de siste 2 minuttene og 39 sekundene av datterens liv. Og at hun var for sent til å beskytte henne. Og nå innrømmer Sako at han drepte Celeste. Men hevder at han knivstakk henne 2 ganger. Og at de andre kuttene kom fra skader fra glasskår. Men rettsmedisinerne sier noe annet. At glass ikke kan ha påført henne så dype kuttskader. Ifølge overvåkningskameraene brukte Sako 2 minutter og 39 sekunder på å knuse vinduet, bryte seg inn og påføre Celeste 23 knivstikk. Når Aggie får spørsmål om hvordan det var å stå ansikt til ansikt med Sako under rettssaken, sier hun at det er det verste hun noen gang har opplevd etter drapsnatten.
Facing the demon that took my daughter away from me was the most challenging experience in my life, other than that night.
Og så kommer omsider dommen. 3 år etter drapet fant sted. Når Sako får høre straffen, er ansiktet hans like følelsesløst som det har vært resten av dagen. Selv under uttalelsene til Celeste sine familiemedlemmer. Daily Mail filmer uttalelsen.
We were forced to trust a system that we lost faith in 3 years ago. It failed Celeste then, and it failed her again now. Today's outcome proves just how flawed the justice system is.
The family of murder victim Celeste Manno have led a march through the city demanding tougher sentencing laws.
Her stalker turned killer was jailed for 36 years, but Miss Manno's mother wants him locked up for life.
Sako dømmes til 36 år i fengsel for drapet på Celeste Manno. Men Aggie og resten av Celestes familie er ikke fornøyde med dommen. De vil at han skal fengsles for resten av livet. De leder en demonstrasjon som går gjennom byen, der de krever strengere strafferammer og strengere regelverk for å forhindre at menn kan stalke og trakassere kvinner. Like før demonstrasjonen skal finne sted, den 24. mars 2024, kommer 23 Harleyer kjørende.
Making noise for Celeste Manno, 23 Harleys for each year of her life. Her mother, Aggie DeMauro, is determined her daughter's legacy will strengthen laws to protect stalking victims.
Foran de fremmøtte står Aggie med en mikrofon. Ved siden av henne står resten av Celestes familie. De holder en stor banner med et bilde av Celeste og teksten Justice for Celeste.
Everyone thought he'd get life. Then we get to sentencing day. Wow.
Faren til Celeste blir intervjuet av Morning Sydney i forbindelse med demonstrasjonen.
I should have been there for her. I should have protected her. It haunts me. It's going to haunt me to the rest of my life.
What did you want coming here today?
Just justice. Just justice.
Foreløpig har ikke dommen til Sako blitt endret. Men en ting er sikkert. Familien til Celeste kommer til å fortsette å kjempe. For Celeste og for rettferdighet.
Celeste had dreams like any other 23-year-old. She doesn't get a second chance. So I'm supposed to be okay with him getting a second chance if and when he's released from parole. No.
Thank you. Du har hørt Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Ebba Eiring. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Executive produsent er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra The Sydney Morning Herald and The Age, 7 News, 9 News, ABC News og The Age.